Radio Kapi.
Oh, Kapi.
Yakile kama tondo mingi na bisika nyoso abeke na kulanda bantango na beti yai. Mpena nkufuna yau, bita tubila ntete kuvutuka yai ya bantu mankangu. Yavu anapeba mba kwa sena na banzo na bawu ya binzonzi. Na pale di peple awa na mbanza Kinshasa. Mpena bizunga bita zaba inki mutindo wa kuvutuka malongi ya bana ya ondelu taka. Na mbanza Kisangani yavu anapena mbanza Kindu. Na Kasai Central mingi na bwana yau ya kimfumo mbanza Kananga. Bita tubila kuvutuka dinaka sanduka nena mbongo yanza ya kesamna kukanga mapingi ya kena mbonza Kananga dinaka bemeza bayau ya kanga maka meluta bangonda mingi mpena bisika nyuswa beke na kulanda beto beka tulave makutu samna kuzabanda na yao. Mbote diaka na bisika nyuswa beke na kulanda beto konso musiera Afrika beke na kulanda yao. Mezudila bena kileka kulanda mbote mingi beno ya kena mbanza lisala na kizunga ya mongala. Kasintete ntangu yae ya kileka ditoba mosi ya nene ya mbula matadi ya mbanza Kinshasa ya kompani mosi ya nchi ya Shin. Defa kasabna kukatula mvindu salaka kisumbula mosi ya nene na kukota na kati ya nzo mosi ya batu na balabala na zina alevekte ya kena mbinza makampanyi mingi na komina ngalima. Mpena kimbangi ya mama Esperance kibangula ya kenkento wa muku anzo yai ya beta landa awa na kinzu nzula bleshi ndani kambala kisumbula yai ya salamaka na dinga dinga mpimpa ya fwana kuzabisa ti ata mutu mosive baka kalufwa kaka bimandebe baka beno landandi.
Beto kotaka imene kulika mpe beto kuwa na mbala mosi makelele ya ngolo. Beto vumbukaka mpe na nima bakala na mono basikaka yandi bansakati inzo ya pelatia. Yandi bandaka kuboka kulomba ti bazenga ntete kuhon. Beto bakisa kete kima ve kasilukula beto kele na kielo ya nkaka na nima. Beto basikaka mpe monaka bantu ya mingi na kimbasala kedila bau bansakati beto mebaka lufu wana kati yanzo. Na kubakisa nde beto monaka tivandaka ditoma ya kutikala beto nanzo. Inzo bebeba nyoso na ntuala pena nima, banzila me salama bisika nyoso na bibaka. Bima na beto nyoso mebeba. Inzo pe mutindu ya kuvanda kele diaka ven. Kana ditoma ina kubasika inzo mpe tabwa, pamba ve, banzila me salama mingi.
Mpe mutindu biza psaka yao ya kile bubi yae, ya bantu mwankangwa vana pe bamba kwa sena, bavutukila kakisalu awa na mbanza Kinshasa na pale du peuple lukutakanu ya ngona yai ya uvwa ya metadira mingi mbama mbongo inki mutindu ya kileka bambongo ya lutaka mutindu ya mbula matadi sadilaka yau mingi na mvula mafunda zole na makumi zole na tatu mpe inki mutindu abata longo kangindu ya mfuma luyalu mepesa sabu na mbongo ya ntoto na beta kongo Kinshasa tasadina mvula kikuiza baka kasika na mukembo yae bambuta mingi ambula matadi ya ntoto na betwa Kongo Kinshasa ya vwana peba ntumwa ya banti ya nzenza mingi ntodisi ya nzwa kinzonzi ya nti ya Cote d'Ivoire. Kasi na mbanza Goma na Kivu Zulu ya kile kimvuka nkangwa kuna ya kile kakena kukinga kisalo ya kile kaya fwete kufutula ngemba kile kanandama esete ya ntoto na betwa Kongo Kinshasa na ntamba nkaka Mbuta Marion ngavu ya kentodisi ya lukutakanu ya bimvoka ya yankangwa kena Kivwa Zulu kena kukinga kaka kumona kubonga ya njingulu ya nkangu ya ntoto na beta Kongo Kinshasa mingi ya bisadi na mutinda mutinda vwa nambula matadi todi ya kabayai ya kena kusalaka na ba kompani ya batu. Betu bila njetelo ya ya kisalu tuka kiluma mazono awa na mbanza Kinshasa ya mbuta Jean-Pierre Lacroix ya kile kilanda kalaka ya oni na mama ngemba, ya kile kampe bubu yae, ya ndisolo lakati mama luyalu, ya kena kutalaka ngwa kana tibanti ya nzenza, mama Therese, Wamba Wagner, na zula meza ya kile kamabu yae, ya kufutuka ngemba awa na ntoto nbeto Kongo Kinshasa, mingi na ndamu na yao ya ST, wapi ba M23 meko tzaka mvita, mpena ntola bapanzi sangu, Mbuta Jean-Pierre Lacroix kondwa kafina kutubila mpe bango la fwete kusalama sabna kutenina nkangu na kutala mvita yai ya kena kuluta awa nanti na beta Kongo Kinshasa. Nantanga malungi ya bana na kizunga chupo, malungi mevutuka na banzonkana mingi ya malungi ya ntete, mingi na bwana yao ya kimfumo bemeza bambanza Kisangani, Lukanu ya mekatuka na kubakama, na nima masulo ya bibwa ya vukisaka chele kaluyalu, ya vwana peba ntumwa ya balongi ya ntotrobeta Kongo Kinshasa, na kati ya banzonkana yai ya malungi mevutuka bedlenda kutanga ya kieleka college maele, na banzonkana mpe ya dibunda misioni, Mutindu mosi kasingatu ya kele ntete na banzonkana nkaka na nyoso bantuma balongi melomba kaka na mbula matadi na kuzitisa mambu nyoso ya bawa kanaka. Kasi na kizunga maniema ya fwana kuzabisa ti balongi melanda ndinga ya ive ya bantuma na bau mingma yai ya kena kati ya kimvuka sinekate sabna kufutukila malongi yai sabna bau mbula matadi kulungisa mambu nyoso ya yao ndima kana kusala Sabna mambuta balungi. Na kasei central bizapsaka yao mpeka kana nkufa bantangu na beti yai, mbuta na yao yalu yalu akena kutalaka mamba kubongisa babwala, mevutula jaka dinaka paruk, sambuna kukanga mabengi, yakena mbanza kana nga dinaka yai, ya sanduka mbongo anza pesa kama funda nkama musi, ya badola ya ntia megika kanga maka bekena kuzaba yao, sabna ntadilu, Yambia bantwadi sina yao. Sabna yao ya kele kambuta krispe, mbadu monisaka zola luyalu, sabna kopesa ngolo, na bisalu ina ya kukanga mabengi, ya kena kuzola kufwa mbanza kananganza ngankuna beto, François Kadima, nangebe tendini diambu.
Mbanza kana ngame kumana babisika nkama tatu ya ntoto kena kubulumuka, kana basa la ngolo ve mbanza ina kikuza zimbala. Samu na kuzengila mavuange na nzila Bank Mondial njima kakubimisa ba dolar, ba milioni nkama mosi ina ba pesaka na kimvuka puruk, kimvuka ina, kena intu ya Minister ya Urbanisme mpe Habitat. Bito zabati, bisalu ina bandaka na kananga ya meluta mvula mosi. Mfumu ya inti ndezi bulaka yao, kansi bubu ya hii, bisalu metelema samu na ntadulu ya imbi. Natuka sabala ya hii na kananga, Ministre ya Urbanisme mpe Habitat, kuiza kanaba ntumwa ya Bank Mondial, ba vandaka ntete na masolo na bantumwa ya nkangu na ntuwa laba kuenda tala bisika me bakama baintu ya ntotu nikana kubulumuka baku zaka tubati bisalu ke banda diaka bametula diaka dikabu ya impa ketu wadisa lukano yina
beto kwede ntangu ya ina mbanza bunya bwala kimfuma kizunga ya ituri wapi kanki gonze me yambaka kiteso abatu mafunda kumina iya ya tinaka mvita kasi ya milunga bubi yae ya kileka bangonda samba na mvimba ya batu inake na mpasi angola maza bunkete, kasi mpangi bleze ndonga la mayanda, inki ya kileka nkuna beto Maxel Papi Mukeba, ya kumaka kuna zabisa kange.
Nambanza bunya, kaya kigonze, kivanda anabanjo tu ya fiotifioti, kila ndakana na kibansala mosi ya nene. Bantu ya imeti na kamvita na bifuno na bawa ya luzingu, metendula ti, bake kondo hata maza ya bunkente, bonso zabisa kambuta baati londo, mosi ya bantu adisi ya kanyayi. Yes ya misaka diaka ti, bavandaka na baforage, samwadi, kansi, nantangu yai, tatu kivanda ya kubeba kibeni. Yoyina, bantu ya imeti na kamvita, kivanda na kiadi kibeni, samu na kubaka maza. Bantu ya nkaka kuendaka kusosa mazango na bifulu ya nkaka kevanda na nganda ya kaya kigoze. Bavo vakati basumbaka bino mosi ya maza na mbongo kama mosi ya bafran kongole. Mbuta baati londo ikaka diakati ata bawese kevanda diaka vena mutindo ya mbote. Ata mpasi keluta makanda yai metinaka mvita mebanzati botazinga kantu mavanga mpi botalandakana luzingu na bau na mambote nyoso.
Pebeto balula meso blez ndongala mayanda Ntangu ya na ndamba kasoki ya ntalu wapinzo nkana malungi ya zulu ya mbuji maime katona kuzwa. Bisadula mbote samu na kubaka bizizi ya vwana pe kubaka bandinga ya kesamu na balungoki ya kina kulandaka malungi ya kupesa bantangu. Nganganza michibaka chikongo kile ntwadisi ya nzo nkana ya ya malungi ya zulu mbanza mbuji mai benolanda ya ya yandi tendula kana kinzo nzulu ya nkuna beto estek ndala fina.
Notre faculté d'information.
Malongi ya beto ya information kuza kabaka na ngonda ya ntete ya mvula mafunda zole makumi zole na zole ba ordinateur nkama mosi na kumi. Bubu yai, kimvuka ya ndia tusulu na beto kile ya kuyangidika ya kupesa yao ba ordinateur kiteso makumi iya ya impa. Bubu yai diaka, departement ya basiansi ya communication pe information ya kena kubaka studio ya nene ya audiovisuel pe ya bifikula. Beto kile kwa kuna bisadulu nyoso ina beto kuzaka bokidisa. Kansi, departement ya geologi biologie ya malongi ya betu ya science meba ka laboratoire yina memonika na mesu ya bantu ya nzailu lokola mosi ya mbote pe ya nene ya insi ya betu na lusadusu ya bantadisi ya insi ya Kongo pe ya ba insi ya nkaka betu mesumba mpe laboratoire ya pharmacie yina ke kuiza kuma na mbujimai na ngonde ya novemba ya mvula ya betu kele bisadulu ya inyonso kele ya malunga ve na kutalaka bantatu ya inzo kanda ya zulu na beto kansi ya ukele mfunu pe nene na kutalaka ina vondaka mazono na beto
na bisika nyoso bemeka tuka na kulanda bantangu na beto na ndinga kikongo beto mevutula bema tondo mingbe fon simbati lusadusu na nzila mashini ya vondaka bampangi na beto pia gyasinwa depsi vita ya vondapi didone nyangasa wa nyangasa pe beto konso musier Afrika ya vwana kanantola kinzonzolo, mevutula matondo mingi, na pele kipela mundo.